Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Lucie Vašinková.
Dnešní pořad přinese informace o ruských motorkářích, kteří zamýšleli projet Českem a o pokračujícím bombardování jemenských povstalců arabskou koalicí. Seznámíme vás také s jarní ofenzívou afgánského Talibanu, komplikovanou situací v Libii, možnostmi řešení řecké finanční krize i s náznaky, že tzv. Islámský stát začíná mít vážné problémy.
Svět ve 20 minutách.
Ultranacionalistický ruský motorkářský gang vtrhl do Evropy, shrnuje jízdu nočních vlků americký deník Washington Post. Není mnoho skupin motorkářů, kteří mohou tvrdit, že se těší podpoře hlavy státu, ale noční vlci jsou výjimka. Prezident Vladimir Putin je podpořil veřejně a noční vlci se za to nechali vidět v ulicích krymských měst. Jejich současná jízda však tak bezproblémová nebude. Na jejich avizované cestě do Berlína na počest vítězství nad Německem za druhé světové války jim Polsko odmítlo povolit vstup na své území. Mnoho východoevropanů jízdu považuje za výsměch obětem proruských separatistů na východní Ukrajině.
Plánovaná trasa nočních vlků napodobuje postup Rudé armády před 70 lety a vede Běloruskem, Polskem, Českem, Slovenskem a Rakouskem. Polsko ale prohlásilo, že včas nedostalo potřebné informace o jejich průjezdu, což ruské ministerstvo zahraničí obratem označilo za lež. Washington Post přiznává, že na ruském tvrzení může být něco pravdy a připomíná, že polská premiérka Eva Kopačová označila jízdu za provokaci a poukázala na otevřenou podporu motorkářů ruským vojenským akcím na Krymu a východní Ukrajině.
Noční vlci prodělali od svého vzniku pozoruhodný vývoj. V počátcích se soustředili na organizování rockových koncertů, ale jak rostl jejich počet i vliv, jejich vůdce Alexander Zaldostanov, přezdívaný chirurg, je obracel stále víc politickým směrem. Dnes jsou noční vlci se svými 5000 členy vlivným hlasem v ruské politice. Jsou zuřivě vlastenečtí a přesvědčení, že každé místo, kde se nalézají, musí být považováno za Rusko, popsal v loni skupinu Britský telegraf.
Deník se také zmínil o incidentu, který jednou vyvolalo mnohahodinové zpoždění Vladimira Putina na schůzce s ukrajinským prezidentem Viktorem Janukovičem, protože byl na projížďce s nočními vlky. Putin se s nimi údajně poznal v červenci 2009. Zpočátku jejich společné fotografie vypadaly jako další součást posilování Putinovy pověsti drsného muže, ale spojenectví se časem proměnilo v seriózní politický vztah. Putin a noční vlci se neustále vzájemně chválí a podporují a nejde jen o motocykly. Letos v únoru byl Zaldostanov vyfotografován v čele průvodu takzvaného hnutí Antimajdan. Nesl transparent s nápisem Vlci ruského jara, který dává najevo odpor vůči protestům na ukrajinském Majdanu a pro západní vládě v Kyjevě. Podobné snímky jen zhoršily už tak špatnou pověst nočních vlků v zemích, jako je Polsko, upozorňuje Washington Post.
Polští pohraničníci v pondělí do Polska nepustili prvních 10 ruských motorkářů, dodává agentura AP. Ti přijeli z Běloruska a než je Poláci vrátili zpět, 3 hodiny je vyslýchali a prohledávali. Tihle lidé do Polska nevkročí, prohlásil mluvčí polské pohraniční stráže Dariusz Sienicki. AP polský postoj vysvětluje tím, že země byla 2,5 století pod kontrolou Ruska a proto je dnes jedním z nejhlasitějších zastánců protiruských sankcí. Jsem velmi zklamaný, je to protiprávní, rozhořčil se jeden z nočních vlků, 44-letý Vitalij Kuzněcov. Tento moskevský podnikatel nicméně pravil, že motorkáři se nevzdají a do Berlína dojedou.
Poláci ale tuto skupinu nepovažují za obyčejné motocyklisty. Podle Tomáše Čuvary, mluvčího polské nadace Otevřený dialog, která podporuje Ukrajinu, to není motorkářský klub jako ostatní, ale funguje jako propagandistický nástroj Vladimira Putina. Podle agentury přijelo z běloruského Brestu na polský přechod v Terespolu 15 černě oděných motorkářů v pondělí ráno. Pět jich nemělo víza a tvrdilo, že jen přijeli své kolegy vyprovodit. Jeden z motorkářů si o 3 hodiny později postěžoval, že je Poláci prohledali až do poslední ponožky.
Podle vůdce nočních vlků Alexandra Zaldostanova se jeho skupina do Berlína rozhodně dostane. Celou původně plánovanou trasu projedou lidé, kteří nebudou nikomu říkat, že jsou noční vlci, vysvětlil ruské televizi Life News. Ne všichni Poláci se ale Putinových vlků bojí, pokračuje AP. Vůdce polských motorkářů Viktor Vegřin označil odpor polských úřadů vůči jeho ruským kolegům za protiruskou hysterii.
Když byli noční vlci donuceni se od polských hranic vrátit do Běloruska, asi stovka polských motorkářů na protest troubila a blikala světly. Na hranicích se shromáždili v pondělí a doufali, že Rusy Polskem doprovodí.
Agentura AP také upozorňuje, že než noční vlci na hranice přijeli, vzdali v Katyni čest památce polských válečných zajatců zavražděných Sověty. Server britské BBC k tématu cituje polská média, podle nichž se do Polska podařilo proniknout asi 200 nočních vlků přes enklávu Kaliningrad. Údajně získali víza, neboť neuvedli, že jsou členy hlavní skupiny, která vyjela z Moskvy.
Přestože arabská koalice pod vedením Saudů před týdnem oznámila konec bombardování Jemenu, téměř okamžitě zahájila nové nálety na pozice povstaleckých Hútijů. Jen ve čtvrtek jich provedla nejméně 20 v 6 centrálních a jižních provinciích a saudský mluvčí potvrdil, že hútijské milice budou terčem leteckých úderů i nadále, píše agentura Reuters. Jemenské ministerstvo zdravotnictví, které Hútijové ovládají, oznámilo, že nálety už zabily na 1000 lidí, z toho skoro 150 dětí, a zranili dalších víc než 3300 lidí. Ale Reuters upozorňuje, že čísla nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Podle Saudů jsou cílem bombardování zejména vojenská vozidla, sklady, základny a vojenské tábory Hútijů.
V neděli saudská koalice bombardovala i metropoli Sanaa. Podle agentury bylo náletů nejméně 5 a zároveň válečné lodi spojenců vůbec poprvé ostřelovaly jemenské pobřeží u Adenu. Mezitím proti povstalcům bojují na zemi síly loajální svrženému prezidentovi Abdar Rabu Mansurovi Hádýmu a koalice udržuje vzdušnou a námořní blokádu, aby Hútijové nemohli dostávat zbraně z Iránu. Spojené státy rozmístily u jemenského pobřeží několik válečných plavidel. Podle Reuters částečně v reakci na konvoj iránských nákladních lodí, které zřejmě Hútijům vezly výzbroj. Také Francie ve čtvrtek umístila v úžině Bab al-Mandab minolovku, aby tak zajistila volný pohyb, dodává Reuters. Úžinou denně proplouvají lodě s miliony barelů ropy.
Afgánský Taliban ohlásil zahájení jarní ofenzívy. Podle amerického serveru Huffington Post to bude poprvé, kdy se toto každoroční povstalecké tažení uskuteční bez přítomnosti jednotek NATO v zemi. V minulých letech tání sněhu v horách na pákistánském pomezí vždy přineslo zvýšenou bojovou aktivitu rebelů, proti nimž vojáci Severoatlantické aliance bojovali spolu s afgánskou armádou. Letos budou Afgánci sami, protože mezinárodní síly se koncem loňského roku ze země stáhly.
Oficiální prohlášení, které Taliban rozeslal e-mailem médiím, zdůraznilo, že Islámský emirát Afghánistán, jak si hnutí říká, je odhodlán pokračovat v džihádu, dokud budou zemi ovládat křižáci. Tak označuje Američany, kteří s afgánskou vládou uzavřeli bezpečnostní dohodu umožňující v zemi ponechat omezené množství nebojových jednotek, jež cvičí afgánské vojáky. Už několik týdnů sílí povstalecké útoky na severu a východě země. Očekává se, že Taliban v nich bude pokračovat, dokud na Hindukuši nezačne sněžit. Pak se povstalci vracejí do hor.
Po víc než 10 letech války ale Taliban není o nic blíže svému cíli, svržení vlády v Kábulu. Tato skutečnost otevřela prostor takzvanému Islámskému státu, který do Afghánistánu pronikl a má tam menší množství bojovníků. Mnoho Afgánců to znepokojilo, včetně vlivného vojevůdce Ismaila Chána, bývalého guvernéra provincie Herát, jenž vyzval prezidenta Ashrafa Ghaniho, aby zvýšil bezpečnostní opatření. Afgánská armáda mezitím už 2 měsíce bojuje proti Talibanu v jižní provincii Helmand a snaží se jej vytlačit z jeho bašt. Podle Huffington Postu jsou boje velmi těžké. Taliban nechce Helmand pustit, protože tam mimo jiné pěstuje opium, hlavní zdroj svých příjmů.
Podle serveru se zdá, že Taliban dnes šíří svůj vliv i v oblastech, kde jej dříve neměl, například v severní provincii Samangan. Minulý týden tam policie zaútočila na dům, kde měli ozbrojenci Talibanu schůzi a zabila velitele jménem Mulla Bashir a 4 další povstalce. Celý minulý týden vybuchovaly nastražené bomby Talibanu v různých provinciích a jedna zabila 3 lidi v městě Kandahar, které je srdcem povstání. Město bylo metropolí vlády Talibů, když v letech 1996 až 2001 Afghánistán ovládali, připomíná Huffington Post.
Přítomnost Islámského státu v Afghánistánu potvrzuje i britský ekonomist. Podle něj to uvedla skupina, která 18. dubna provedla sebevražedný útok na banku v Jalalabadu, jenž si vyžádal 35 mrtvých. Prohlásila, že se jmenuje Vilájat Chorásan a zastupuje Islámský stát v Afghánistánu a Pákistánu. Afgánci stále nevěří, že by Islámský stát v jejich zemi působil. Kdyby skupina měla atentát skutečně na svědomí, byla by to její první operace mimo arabský svět.
Vážně ji však bere Ismail Khan, veterán války proti Sovětům v 70. a 80. letech, který týdeníku poskytl rozhovor ve své opulentní vile v Herátu. Odmítl tvrzení, že by arabské vedení Islámského státu bylo v Afghánistánu považováno za cizorodý živel a nemohlo by se proto v zemi uchytit. Khan naopak varuje, že se Islámský stát s Talibanem spojí v jednu hrozivou sílu. Khanův vliv nicméně upadá, neboť prezident Ghani se snaží vojenské velitele jako on odstavit na vedlejší kolej. Ti ale tvrdí, že jsou jedinou oporou země proti postupujícím džihadistům.
To, že Islámský stát představuje pro Afghánistán hrozbu, je asi jediná věc, na které se Khan a Ghani shodnou. Ghani varování zdůraznil i v nedávném projevu k americkému kongresu. Od stažení Američanů mají afgánští vojáci velké ztráty i bez Islámského státu, ale Ghani ví, že Američané slyší právě jen na Islámský stát. Nicméně Amrullah Salih, široce uznávaný šéf afgánské zpravodajské služby, prohlašuje, že hrozba se zbytečně nafukuje a zvěsti o rostoucí přítomnosti džihadistů šíří samotný Taliban. Afgánští ozbrojenci jsou stále víc rozdělení a zvláště mladí talibové kritizují vůdce Talibanu Mullu Umara. Tyto trhliny v jednotě jsou živnou půdou pro ještě extremističtější skupiny, varuje ekonomist.
V Libyi pokračují těžké boje mezi stoupenci dvou různých vlád a zuří i v samotné metropoli Tripolisu. Loni v srpnu ji dobilo islamistické hnutí Libyjský úsvit a dosadilo tam vlastní kabinet, zatímco mezinárodně uznávaná vláda a parlament se uchýlili do Tobruku, píše server Middle East Eye. Podle ministra vnitra Tripoliského islamistického kabinetu Muhammada Shaitira je příčinou všech současných problémů to, že v metropoli působí mnoho spících buněk loajálních operaci důstojnost. Tu v loni proti islamistům zahájil v Bengázii generál Khalifa Haftar, který je dnes náčelníkem hlavního štábu armády legitimní tobrucké vlády.
Nejnovější boje proběhly v tripoliské čtvrti Fašlům a vyžádali si řadu mrtvých. Napětí tam rostlo několik týdnů, kdy se stoupenci Tobruku snažili v metropoli dobít co největší území před novým mírovým jednáním pod záštitou OSN, aby zlepšili výchozí pozici vlády. Už předtím se několik nocí bojovalo ve čtvrti Tadžura, kde bylo 22 obětí, ale i tam jednotky libýského úsvitu bojovníky přemohly a zajali velitele povstání Abdullaha Sassiho. Nezákonná tripoliská vláda tvrdí, že bojuje proti terorismu a Haftarovým příznivcům, kteří se snaží narušit bezpečnost metropole.
Podle místních aktivistů panuje po celé Libyi strach, ale Shaitir tvrdí, že jeho vládě nevadí svoboda projevu, pokud opozice zůstane nenásilná. Další kolo bojů v Tripolisu prozatím skončilo porážkou loajalistů Tobruku, ale sporadická střelba se ozývá dál, uzavírá Middle East Eye. Tento týden se měly znepřátelené strany sejít na novém kole mírového jednání pod záštitou OSN, ale žádné datum zatím nepadlo, dodává server Digital Journal.
Řecku se krátí čas a média spekulují, jaký výsledek přinese strategie jeho ultralevicové vlády. Podle amerického deníku Wall Street Journal někteří analytici soudí, že by Řecko mohlo skončit i se dvěma měnami. Jedni tvrdí, že by si za každou cenu mělo podržet euro, neboť vzdát se ho by spustilo úpadek hospodářství. Jiní jsou zase přesvědčení, že s vlastní měnou by na tom Atény byly lépe, protože by ji mohli kdykoliv devalvovat a jejich cesta k obnově konkurenceschopnosti by byla méně bolestná než úsporná opatření a deflace.
Je však ještě třetí cesta a tou jsou dvě souběžné měny. Podle listu bude možná Řecko k takovému řešení donuceno. Dochází mu peníze a všechno nasvědčuje tomu, že v květnu nedokáže uhradit platy státních zaměstnanců a důchody. Nedodržení řeckých závazků by mohlo přimět Evropskou centrální banku k tomu, že přestane podporovat řecké banky pomocným programem hotovostních půjček. To by zřejmě vedlo k hromadnému vybírání úspor a vláda by musela zavést kontrolní opatření, aby zabránila insolvenci. Výsledkem by byla krize platební schopnosti.
Řecko by si pak mohlo vytisknout dluhopisy a protože panují pochybnosti, že budou splaceny v nominální hodnotě, vznikl by sekundární trh, jenž by nabízel směnný kurz mezi těmito dluhopisy a eurem. Řecko by tak najednou mělo dvě měny, oficiální euro a dlužní úpisy vydané vládou, které by lidé mohli směňovat za zboží a služby. Je ale třeba dát přednost kompromisu na poslední chvíli, jenž by Řecku umožnil další financování.
Zatím se zdá, že prezident Evropské centrální banky Mario Draghi je odhodlán udržet v Řecku evropskou měnu, i kdyby se ocitlo v platební neschopnosti. Prohlásil, že euro je nezrušitelné. Trh ale považuje řeckou platební neschopnost za vysoce pravděpodobnou. Existují náznaky, že někteří partneři Řecka v eurozóně už toho mají dost. Řecká sága bude mít ještě hodně pokračování s mnoha možnými výsledky a dvě souběžné měny jsou jen jedním z nich, uzavírá Wall Street Journal.
Minulý týden se na sociálních sítích objevila zpráva, že v bitvě s iráckou armádou o město Bajdží byl v řadách takzvaného islámského státu zabit Čečenec Ilyas Deniyev, člen skupiny Katibat al-Aqsa, píše server stanice Rádio Svobodná Evropa Rádio Svoboda. Zmíněná skupina už s džihadisty bojovala v řadě důležitých bitev, jako například v Kobánii. Zpráva ale vzbuzuje řadu otázek a naznačuje, že v řadách islámského státu není vše v pořádku a džihadisté mají v Iráku a Sýrii potíže.
Podivné je už to, že se Katibat al-Aqsa bojů v Bajdží vůbec účastnila. Bojovníci z Čečenska a Severního Kavkazu už sice byli v Iráku spatřeni, ale celá jejich jednotka tam teď bojovala poprvé. Islámský stát je zřejmě do útoku na ropnou rafinérii poslal, protože nemá dost lidí. K ofenzivě došlo pouhé dva týdny poté, co irácká armáda vyhnala džihadisty z Tikrítu. Útok jim měl pozvednout morálku a kdyby Bajdží dobili, připravili by iráckou vládu o významný zdroj příjmů.
Další podivnou okolností je fakt, že Deniyev vůbec nebyl bojovník, pokračuje server. V žádných ofenzivách islámského státu nikdy nefiguroval a neměl zřejmě ani bojové zkušenosti. Deniyev byl takzvaný mediální mudžáhid a měl na starosti internetovou stránku jménem Dnešní Levanta. Oznámení o jeho smrti jej označilo za vedoucího studia. Skutečnost, že i takové lidi jako on vyslal islámský stát do bitvy, napovídá, že mu docházejí muži a potřebuje každou volnou ruku, zdůrazňuje Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Lucie Vašinková.